Labdien! Es esmu Lāsma no Latvijas radio.
Rēzeknes novada Bērzgales ciems. Ejot iekšā ciema vienīgajā nelielajā veikaliņā, nāk pretī pircēja bez maskas.
Mēs te visi esam veseli. Bet jūs te gan noteikti atvedāt kādu kornu vēl.
Bet man ir maska.
Bet mēs svešus labāk negribam.
Šim laikam tik piesardzīgi pret nepazīstamiem cilvēkiem. Veikala pārdevējai gan ir maska. Pie kases aparāta atdalošais stikls, lai nebūtu tiešā kontaktā ar pircējiem. Pārdevējs saka, ka daļa cilvēki neuztver šo situāciju nopietni.
Cilvēki bez atbildīgi, es domāju, vienkārši. Un viss liekas domā, ka viņi vienmēr veseli. Viņiem nekas nekad nevar notikt, bet, nu, es domāju, vajag tomēr. Noteikti vajag. Vienalga, kur tas ir, bet tā ir sabiedriska vieta, un mēs nezinām, kur staigā, kur brauc, kurš neko.
Nākamie pircēji, kur ienāk veikalā, ir ar masku, un to uzlikuši pareizi.
Tā ir drošāk, tā ir cieņa pašam pret sevi un pret apkārtējiem cilvēkiem.
Aizsargājamies, kā varam. Es par savu veselību tomēr gribu rūpēties.
Ir kaut kā grūtāk.
Nu, kā teikt, kā ir elpot grūtāk, protams, bet es domāju, tas ir to var pierast.
Arī veikalā ir nopērkamas medicīniskās maskas. Tomēr arī Jānis, kurš nāk uz veikalu, atzīst, ka šeit laukos ir sajūta, ka var arī bez tās.
Nu, laukos jau nu, kāda vajadzība, jo mēs tā nesatiekamies. Divi, trīs cilvēki ir distance.
Bet redz, svešinieks atbraucis kā
nu, tād, nu, jā, nu, jā. Es jau pabrīnījos, kā tā cilvēks ar masku iziet no veikala. Ja, parasti jau tā nē.
Ka tā nav, jā?
Nā, jā.
Informatīvās zīmes, ka jālieto mutes un deguna aizsaks, arī šeit izvietotas gan pie baznīcas ieejas durvīm, pie veikala, pie informatīvā stenda, informējot arī par distances ievērošanu, izvietot arī dezinfekcijas līdzekļi. Arī blakus esošajā Nautrāna pagasta Rogokas ciemā situācija līdzīga kā Bērzgalē.
Mēs 5 kilometru džungļūs.
Rogokas veikalā divas kundzes bez maskas, taču iebrauc uz pilsētu, tad gan to liekot.
Sveši un daudz. Ar tas savē viens otru pazīstam. Ja nu kas būtu saslēmis, varbūt tu drusku tā.
Apkot nav rodus, nav nekas slimos, nu tā. Tā mums vēl vārdzīmēs nekas mums jau nabraukoja. Satiksmes, nu, saskaris nekādas arī nav, nu, vat tā.
Rogokā ir divi veikali. Abos ir dezinfekcijas līdzekļi un ir padomāts par pārdevēju drošību. Arī maskas tur var iegādāties.
Jūs esat ar masku, ir aizsargs.
Jā, viss ir kā vajag.
Un kādi ir cilvēki? Tik atbildīgi.
Cilvēki? Nu, kā, kurš? Ir, nu, vairākums ar maskām. Nu, ir tepat vietēji arī bez maskām. Nu, kuram arī nav iespēja iegādāties to masku?
Veikalā jums ir maskas.
Veikalā ir maskas.
Bet, nu, nevar atļauties?
Jā, atļauties nevar.
Bet jūs atļaujat arī bez maskas iedekšā?
Nu, ko tad? Jā, nelaist veikalā, it kā lauku veikals. Nu, mēs cilvēki paši izvēlas, kā viņi tiešām to grib darīt, jā.
Nepateik. Nav ar jums paelpot. Baigi naprasa, nīks pie mums ir mūsu.
Pilsētā?
Nīks nav prasies. Tikās uz staigos pa veikalu, nīks neko naprasa.
Jāpierot un jāklausa valdība.
Pārējiem ir maskas?
Ir.
Ir arī maska, jā?
Ir, visiem ir. No, tur ir parādīts, ir.
Šiem ir. Dzīves.
Gribu apjost, kāda ir tā sistēma, lai tiktu pagasta pārvaldē, tā tad ir jāzvana?
Nautrāna pagasta pārvaldes durvis ir slēgtas, lai iekļūtu jāspiež zvana poga.
Jāzvan, un pēc tam jāpasaka, pie kā jūs esat, kādā jautājumā, un tiks piecināts speciālists.
Komunikācija notiek turpat pie galda, drošībai starp darbinieku un atnākušo ir stikla aizsaks. Pagasta pārvaldniece Līvija Plavīnska atzīst, ka cilvēki laukos neuztver šo visu tik nopietni. Taču ir arī tādi, kuri maskas nelieto, jo nevar tās atļauties.
Vecāka gājuma cilvēkiem tā ir naudas lieta, kur arī, es domāju, valstī būtu jāpadomā par atbalstu. Man jau tepat tāda radās tāda doma, kad varbūt parunāt ar darbmācības skolotāju, varbūt mēs varētu šūt tās maskas no vecām kaut kādām drēbītēm, ko izmazgājam, izgludinam, un pēc tam arī dalīt tiem cilvēkiem kaut kādā veidā. Bet nu, mēs domājam par to arī novadā, domājam, ka vajadzētu kaut kā atbalstīt, jo arī tā pašvaldība nav tik bagāta, lai varētu katram izsniegt vienreizējās lietošanas maskas un viņas izmestu kaut kur atkritumu tvertnē un domāju, ka tās ilglaicīgi lietojamās un tā mazgāšana un gludināšana, tas būtu risinājums.
Daudz arī atzina, ka šobrīd, salīdzinot ar pavasari, kopumā situāciju uztver mierīgāk un jāteic arī nenopietnāk. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.